Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 28 март шаршембе күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакшарзан. Президент Сооронбай Жээнбеков Улуттук Коопсуздук комитетинин жетекчиси менен башкы прокурорго чуулгандуу кылмыш иштерди аягына чыгарууну тапшырды.
Менин оюмча жыйынтык чыгарчусуз. Себеби резонанстык иш деген ошончун резонанстыктан жаап жашырып кое албайсың.
Орусияда Кемеровадагы өрт кырсыгында өлгөндөргө аза күтүп жатышат.
Жалпысынан тилекке каршы бул кырсыктан 64 киши курман болду. Башка сандардын баары калп жана болбогон сөз.
Это инсинуация, это откровенное безобразие.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолуп, оорукчан күйөөсү жети баласы менен бирөөнүн үйүндө башкалкалап келаткан Бактыгүл Казакбаева жөнүндө айтып беребиз. А дегенде болсо Гүлайым Ашакеева соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы? Кемеровада сот өрттөнгөн соода борборунун башкаруучусу Надежда Суденокту 2 айга камак алды. Ал сотто күнөөсү жок экенин айтып, 25 мартта текшерүүчү кызматкерлер кино залдардан баардык көрүүчүлөр чыгарылды деп билдиришкенин, залдардын эшиги дайым ачык турганын айтты. Соода борборундагы өрттөн кийин 5 киши камакка алынды. Тергөөнүн версиясына ылайык, имаратта коопсуздук чаралары каралбай, күзөт кызматкерлери элди эшикке чыгарып кете алган эмес. Жекшембиде болгон кырсыкта 64 киши каза тапты, алардын 40%тан ашыгы балдар экени маалым болду. Бүгүн өрттөн каза тапкан 10%тан ашуун кишинин сөөгү жерге берилди. Өзгөчө кырдаалдар министри Владимир Пучков 37 сөөктү дагы кошумча экспертизадан өткөрүш керектигин билдирди. Ал ошондой эле азыр дайынсыз жоголгон киши катары айтылып жаткандар жоктугун ырастады. Куткаруучулар кырсык болгон жерде издөө иштерин жыйынтыкташты. Мурдараак тергөө комитетинин өкүлү 67 кишинин туугандары аларды дайынсыз деп полицияга кайрылганын маалымдаган. Республика Ата Журт партиясынын лидери Өмүрбек Бабановго каршы дагы бир кылмыш иши козголду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулаймановдун азаттыкка билдиргени боюнча, Бабанов мамлекеттик бийликти басып алууну көздөгөн деп шектелүүдө.
Кылмыш ишинин алкагында Исаев менен бирге дагы 3 адам кармалган. Алар президенттикке тапшырылган койгон Бабановдун тарапкерлери менен биргеликте бийликти күч менен басып алууну даярдашкан. Учурда Бабановго карата бийликти басып алууга даярдык көрүү жана массалык башаламандыкты уюштуруу фактысы боюнча кылмыш иши өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп тергелүүдө, тергөө иштери жүрүп жатат.
Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү Алтынай Өмүрбекова азаттыкка бул маалыматтан кабарсыз экендигин, партия лидери менен байланыш электигин айтты. Бул Бабановго козголгон 2-кылмыш иши. Башкы прокуратура 4 ноябрда ага кылмыш жаза кодексинин конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, улут аралык, расалык жана диний кастыкты козутуу боюнча иш козгоп, материалдарды коопсуздук комитетине өткөрүп берген. Бабанов өзү он адырдагы сөзү тууралуу тасманы монтаждалган жалган жалаа деп билдирген. Президенттик шайлоодон кийин Бабанов чет өлкөгө дарыланганы чыгып кетип, жаңы жыл алдында саясаттан кеткенин жарыялаган. Андан соң депутаттык мандатын тапшырган. Кыргызстан партиясынын парламенттеги депутаты Канат Исаевка козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп, сот өндүрүшүнө берилгени турат. Бул тууралуу маалымат Улуттук коопсуздук комитетинен алынды. Евро Биримдик Косово менен Сербияны сабырдуулукка чакырды. Биримдик Косовонун бийлиги сербиялык аткаминерди кармап, күч менен өлкөдөн чыгаргандан кийин башталган коңшулардын тирешин сабырдуулук менен акыл калчап жөндөөгө чакырды. Евро Биримдиктин тышкы иштер боюнча комиссары Федерика Могерини шейшембиде чукулуна Сербияга барып, президент Александр Вучич менен жолугушту. Могеринин жолугушуусунан кийинки билдирүүдө Белград менен Приштина маселелерди тынчтык менен чечүүнүн жаңы жолдорун табуунун үстүндө иштөөнү макулдашканы белгиленет. 27 мартта Косовода жашаган сербтер өкмөт үйүнө барып, өлкөнүн түндүгүндө жолду бөгөшкөн. Андан бир күн мурда Митровица шаарынын администрациясына полиция кирип барып, Сербия өкмөтүнүн Косово боюнча иш башкармалыгынын жетекчиси Марко Журишти кармап, колуна кишен салып, өлкө аймагынан күч менен чыгарган. Косово өз эгемендигин 2008-жылы жарыялаган, бирок Белград аны тааныбай келет. Жалал Абад облусунун Кочкор Ата шаарында жайгашкан кыргыз нефти газ ишканасына Өзбекстандан, Кытайдан жана Орусиядан инвесторлор кызыгып жатат. Бул тууралуу бүгүн мамлекеттик мүлк фондунун башчысы Ренат Түлөбердиев парламентте билдирди. Кыргыз нефти газ өзүнүн 10% гана көлөмүндө иштеп жатат. Бул абдан аз, түштүктө күйүүчү майлоочу майга болгон суроо талап жогору, деди Түлөбердиев. Ал ошондой эле азырынча сүйлөшүү же жол картасы туурасында айтуу эрте экенин кошумчалады. Парламенттин депутаты Жанар Акаев кыргыз нефти газ ишканасынын тагдырына кызыгып, кыргыз өкмөт менен Газпром сүйлөшүп комиссия түзүлдү деген маалымат чыкканын, баардык инвесторлорго бирдей шарт түзүлүп тендер өтүшү керек деген маселени көтөрдү. Фонд төрагасы комиссия түзүлбөгөнүн билдирди. 2500 адам иштеген кыргыз нефти газ ишканасынын 85% акциясы мамлекеттик мүлк фондуна, калган элге тиешелүү. Ишкана былтыр 100,000 тоннага жакын мунай өндүргөн. Дагестанда мемориал укук коргоо уюмунун кеңсе башчысы Сиражуддин Датсиев катуу сабалды. Бул тууралуу жаңжалдардын алдын алуу жана талдоо борборунун башчысы Екатерина Сакирянская билдирди. Сабалган укук коргоочу оорукананын нейрохирургия бөлүмүндө жатканын ал Фейсбуктагы баракчасына жазды. Датсиевти эртең менен үйүнүн жанында белгисиз бирөөлөр артынан келип башка чаап, ал кулап калгандан кийин аеосуз тепкилешкен. Андан кийин машинеге отуруп качып кетишкен. Мемориалдын Грозныйдагы кеңсесинин башчысы Оюп Титиев январда кармалгандан кийин Түндүк Кавказда укук коргоочуларды коркутуу күчөгөн. 17 январда белгисиз бирөөлөр мемориал уюмунун Назрандагы кеңсесин өрттөп кеткен. Кыргызстанда соттогу кемчиликтерди укук бузуу фактыларын көрсөткөн атайын спектакль даярдалды. Уурдалган тоок деп аталган спектаклдин идеясы көчмөн коомдук фондуна таандык. Бул тууралуу уюмдун жетекчиси Улан Үсөйин Азаттыкка билдирди.
Биз ошол соттун да катасын, прокурордун да катасын, ошол эле убакта адвокаттын да катасын, соттук процессте кетип аткан каталарды ошол тамаша аркылуу көрсөтүп туруп, анан аягында бизди форматта бир жарым саат убакытта атайын эксперттер ар бир күлкүнү түшүндүрүп беришет да.
Спектакль Бишкектеги Туңгуч театрында 29 мартта коюлат. Долбоорду Британ элчилиги, улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы колдоого алган. Спектакль мыйзам чегинде болуп, башкалардын ар намысына шек келтирбеш үчүн юристтер аны карап чыгышкан.
Рахмат Гүлем Ашакеева сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Синоптиктердин маалыматына караганда 29 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жамгыр жаап, тоолуу райондорго кар түшөт, тоолуу жолдорго муз тоңот. Аван температурасы чөйрөндө түнкүсү 3-8 градус, күндүз болсо 13-18 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 3-8, күндүз 11-16 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 0 градус, күндүз болсо 8-13 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 12-17 градус суук, күндүз болсо 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Бишкекте мезгил менен жамгыр жаайт. Аван температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси менен башкы прокурорду кабыл алып, коомчулукта резонанс жараткан кылмыш иштерди аягына чыгарууну тапшырды. Муну бийликти жактагандар буга чейинки коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү талабынын уландысы катары баалашууда. Ошол эле учурда бул убаданын өтөөсүнө чыгарынан күмөн санагандар арбын. Калың элдин талкуусуна түшүп, бирок аягына чыкпай калган бир катар иштер кайрадан саналууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Президент Сооронбай Жээнбеков коомчулукта чуу жараткан кылмыш иштерди аягына чыгаруу талабын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаев менен баш прокурор Индира Жолдубаеваны кабыл алган учурда койду. Анда президент коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү боюнча буга чейинки тапшырмалардын аткарылышынан кабар алган. Өлкө башчынын маалымат катчысы Толгонай Стамалиева Назаттыкка билдиришинче, коомчулукта талкуу жараткан иштерге жана жарандардын кайрылууларына өзгөчө көңүл буруу тапшырмасы берилди.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине дагы, башкы прокурорго да ошо коомчулукта катуу талкуу жаратып аткан иштерге өзгөчө көңүл бурду. Анан буга чейин да тапшырма берилген, баягы жабылып калган иштерди же болбосо аягына чыкпай калган иштерди өзгөчө көзөмөлгө алуу, жарандардын кайрылуусу дагы өзгөчө көңүл алуу, ошол багытта сөз болуп, дагы кошумча тапшырмалар берилип атат.
Президенттин маалымат катчысы коомчулукта талкуу жаратты деп, конкреттүү түрдө кайсы иштер экендигин тактаган жок. Бирок Жээнбековдун кыска убакыт ичинде УКМКнын башчысы менен баш прокурорду экинчи ирет кабыл алышына көңүл бурулду. Себеби резонанстуу иштер деп көтөрүлгөн маселелер буга чейин абдан кызуу талкуу жаратып, кийин бас-бас болгон бир нече окуяны эске салды. Алардын сап башында Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү тапшырмасын берген. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Абдил Сегизбаев айтып чыккан белизге жаңжалы. Манас аэропортунун жанында кулаган учактагы жүк. Президенттик шайлоодо экинчи орунду ээлеп, кийин өлкөдөн чыгып кеткен Республика партиясынын негиздөөчүсү Өмүрбек Бабановго, Жогорку Кеңештин социал-демократиялык фракциясынан депутат Музафар Исаковго козголгон кылмыш иштери бар. Президенттин тапшырмасынан улам ушул сыяктуу ара жолдо калган иштерге жооп табылабы жана аны аягына чыгарууга Жээнбековдун эрки жетеби деген суроо коюлууда. Саясат талдоочу Алмазбек Ахматалиев Сооронбай Жээнбеков бул сыяктуу тапшырмаларды берүүдөн мурун жоопкерчиликти сезип жатат деген пикирде.
Эми бул иш жылабы жылбайбы ал ошол президенттин эле колунда менин оюмча. Эгер президент ошол биз баарыбыз айтып билип көрүп аткан иштерди мисалы конкретно ошолорго эле көзөмөлдү коюп менин оюмча жыйынтык чыгат сөзсүз. Себеби резонанстык иш деген ошон үчүн резонанстык да аны жаап жашырып кое албайсың да. Анан резонанстык деп президент айтып аткандан кийин ал белгилүү бир иштерди айтып атат да. Жөнөкөй иштерди биз билбей калган канча иштер бар аны кудай билет анын канчасы экен.
Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү боюнча тапшырманы февраль айында өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында берген эле. Анда президент бул жаатта УКМК, прокуратура баш болгон күч органдарынын айрым иштерин сынга алган. Кийинчерээк УКМКнын алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматынын жетекчисин жумуштан бошоткон. Мындан улам биринчи жетекчилерди кызматтан алуу керек болчу деп эсептегендер арасында Жээнбековдун чуулгандуу иштерди аягына чыгаруу аракетине майнап чыгарынан күмөн санагандар пайда болду. Жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев бул тармакта жетекчилердин каалоосу жок болсо ишти аягына чыгаруу кыйын экендигин белгилейт.
Президент тергөөчү эмес, президент прокурор эмес. Ал тапшырма берет. Тапшырма бергенге эрки жетет. Ал эми ушу тапшырма аткарылбаган үчүн жетекчинин жокко тосканга эрки жете бербейт деп айта албайм. Тапшырма бергенге эрки жетет. Эми мындай да баягы коопсуздук кеңешке айткан сөздөр көп кишиге жактан болчу деп катуу сүйлөп койду. Бирок барып кайра эле ошол кишилерге тапшырып атпайбы? Анан кандай болот экен бул? Демек ошол резонанстуу делоолорду мен жеке пикирим боюнча эгерде президент көзөмөл кылып кайрадан карап чыккылачы. Эгерде кылмыш иши жок болсо аракеттеринде анда кеч болсо да токтотуш керек.
Ал эми Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова кылмыш ишти ачып аягына чыгарбай келген бийлик үчүн көндүм адатка айлангандыгын айтууда. Сооронкулованын айтымында мындай системаны жок кылуу кыйынга турат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Коррупцияга каршы күрөш өз натыйжасын бериш үчүн ага байланыштуу ачылган иштер тергөөнүн кайсы деңгээлге келгени жаранды коомго ачык болушу керек. Бул тууралуу коррупцияга каршы күрөш боюнча ишкерлер кеңешинин төрайымы Нурипа Муканова биздин кабарчыбызга курган маегинде айтты. Аны менен Канымгүл Элкеева маектешти.
Президент Сооронбай Жээнбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаевди кабыл алган учурда коррупцияга каршы күрөштү тездетүүнү дагы бир жолу тапшырды да. Президент дейин же болсо азыркы иштеп аткан бийликтин коррупция менен күрөштөгү мамилесин кандай баалайсыз?
Президенттин 8-февралда коопсуздук кеңештин жыйынында айтылган коррупцияга өзүнүн көз карашы, анан берилген тапшырма менен президент өзүнүн саясий эркин көрсөттү. Ошо менен коррупция менен күрөшөм деп. Бул керектүү иш. Эми ар бир мамлекеттик органдардын башында турган министрлер, вообще бул мамлекеттик башкаруу системада иштеп аткан бүт баары ошондой өзүнүн саясий эркин көрсөтүш керек.
Мурдагы президенттер деле жаңы ишке киришкенде коррупцияга каршы катуу чараларды көрө тургандыгын билдиришкен эле да. Бирок соңунда ушул жыйынтыгы жакшы болбогонун да ичи чыкпаганын көп эле саясатчылар дагы талдоочулар белгилеп жүрүшөт да. Эми бул аягына чыгабы же болбосо баягы козголгон кылмыш иштердин сандын артынан эле кубалоо болуп калбайбы сиздин пикириңизде?
Эми ушул иштер аягына чыгыш үчүн
аны эл өзү көзөмөлдөш керек, жарандык коом көзөмөлдөш керек. Бирок аны көзөмөлдөгөнгө мындай шарт түзүш керек да. Кайсы иштердин үстүндө иштеп атат жарандык коом билбейт да. Мына президентке бердик, президент өзүнүн көз карашын айтты деген мындай отчет бере турган отчету туура, бирок деген ошо жарандар көзөмөлдөш үчүн ошол бүт резонансы болобу, бүт ошо коррупцияга тиеше бүт кылмыш иштер ачыкка чыгыш керек да. Тизме болобу, же мындай какой то база данных болобу, кайсы этапта бүгүн жүрүп атат, эмне менен ушул козголду эле, далил барбы же жокпу, ким карап атат, следовательный ат болсо дагы ошо ГКМБ карап атабыз, СБП карап атабыз, үстөн ким көзөмөлдөп атат, ушунун баарын ачыкка чыкса анда биз баарыбыз көрөт элекпиз да, канча иш каралып атат бүгүнкү күндө да, ошол маалымат болуш керек да.
Козголгон кылмыш иштерде ачыктык болмой сайын бул аягына чыгышы күмөн дегенди да айтып атасыз да. Ал үчүн
биз билбейбиз эмне кайсы чыгат, кайсы чыкпайт, кайсыны бүгүн карап атат, карап атабы же карап атпайбы.
Сиз белгилегендей мындай кандайдыр бир реестр түзүлсө деп атасыз да, ачык биз көрүп тура тургандай кылып деп, анан кандай шарттар керек деп ойлойсуз ушу жарандык коом ошону көзөмөлүнө алып тургандай?
Биз бүгүн кандай көзөмөлдөй алабыз? Например, биз деген бүгүн КСБКке или там ГКМБга жазабыз да кат, ушу кылмыш ишти например бүт тизмесин бизге бергиле депчи, биз ошонун үстүндө көзөмөлдөйбүз деп. Бизге береби бербейби, же 15 күндөн кийин секретный, гриф секретный, ДСП биз бере албайбыз деген кат алышыбыз мүмкүн да. Көбүнчө эле ошондо формальный жол алып калабыз да. Азыр ушундай обращение же кат жазып эметкен бул эффективдүү болбойт да.
Мисалы мурдагы учурларда көбүнчө саясий фигуралар коррупцияга айыпталып шектелип кармалбады беле бир тобу мурдагы президенттин тушунда. Азыр кийинки этапка өттү деп айта алабызбы? Мисалы ТЭЦке байланыштуу, же болбосо Ысык Көл өнүктүрүү фондуна байланыштуу ар бир региондордо коррупцияга айыпталып кармалып атышат, иш козголуп атат. Ушул күрөштүн экинчи этабы, же болбосо мындай төмөнкү звенодогу кызматкерлер дагы тартылып атат дегендей.
Мындай да, эл аралык практиканы карап көрсөк, ар бир жумушка өзүнүн мындай шарты бар да, өзүнүн методологиясы бар да. Ошол эле Сингапурду карасак, коррупцияны жеңип чыккан мамлекет деп эсептелинет. Күрөштү баштаганда Грузияны деле карасак, бүгүнкү күндөгүчү. Биринчиден ушундай мындай политическая репрессия деп коет да. Ошо чоң кызматта турган анан коррупцияга маланган политиктерди, алардын ордун кайсы жумушуна карабай кармап турганына карабай, если коррупция болсо ошонун баарын тазалап, это верхний эшелон деп коет. Андан кийин коррупцияны алдына алуу жумушун мындай интенсивный баштаган. Азыр деген экинчи мындай эшелонго, мындай средний звеного чалгылып аткандан кийин, значит, биринчи звено тазаланып чыга элек да. Бул государственная служба да, бул госуправление. Экинчи звено мамлекеттик органдын башында турган кишилердин тапшырмасын аткарат да. Алар өзүнчө өз билип мындай ишти алып бара алышпайт. Чечимди ким кабыл алат? Чечимди ким кабыл алса, ошондо ответственность деген болот да. Мындай первый эшелонду тазалабай туруп, экинчи эшелонду тазалаган анча деле көп эффективдүү. Бул временный эффект болот да. Өзөгү менен күрөшүп аны алып чыга алганга шарт түзүлбөй калат да.
Жыйынтык менен күрөшүп атат деп көп сындар айтылып келет да, анан алдын алуу иштер менен алектенүүгө мүмкүнбү азыркы шартта?
Алдын алуу мүмкүн, албетте мүмкүн. Ар бир мамлекеттик орган өзүнүн ичинен өзүн өзү тазалап чыгыш керек деген өкмөттүн постановлениясы бар. Бирок бул ушул жеткиликтүү болуп атпайбы? Ан үчүн деген ушул биринчи ушул коррупция менен ким күрөшүп атат? Кайсы мамлекеттик органдар мамлекеттин деңгээлинде ушул коррупция менен күрөшүп атат? Булар укук коргоо, анан ошо сот системасы да эң биринчи. Биринчи ким ошол коррупция менен күрөшүп атышат, ошолор таза болуш керек да.
Коррупцияга каршы күрөш боюнча ишкерлер кеңешинин төрайымы Нурипа Муканова менен кабарчыбыз Ханым Гүл Элкеева маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу азыр бүгүнкү айрым кабардардын уч каймазмуну. Кемеровада соода борборундагы өрттөн каза тапкан 10 ашуун кишинин сөөгү жерге берилди. Жогорку кеңеште ТЭЦтеги кырсыкка байланыштуу маселе көтөрүлүп, тийиштүү кызматкерлер жоопко тартылбай жатканы сындалды. Орусиянын Коммерсант басылмасы Лондондун Скрипалдын иши боюнча билдирүүсүн жарыялады. Кыргызстан менен Өзбекстандын чектеш облустарынын жетекчилери, эки өлкөнүн премьер-министрлери баштаган жыйынга чогулганы жатышат. Кыргызстандагы театрларда иштеген чарбалык жана техникалык кызматкерлер сыйланышты. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот, уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн Орусияда Кемеровадагы өрт кырсыгында өлгөндөргө аза күтүү күнү. Шаардын өзүндө кырсыктан каза тапкандардын 14 акыркы сапарга узатышты. Өрттөн расмий маалымат боюнча 64 кишинин өмүрү кыйылды. Карманбек Кулуев теманы улантат.
Надежда Агаркова эки небереси менен 8 жашар Костя жана 10 жаштагы Маша үчөнүн тең сөөгү бүгүн жерге коюлду. Агарковтор курман болгондордун арасында сөөгү оңоюраак таанылгандардан. Алар тилсиз жоонун исине тумчугуп көз жумушкан. Курман болгондордун арасында аты жөнүн тактоо кыйын болгон дагы бир топ киши бар, дейт Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министри Владимир Пучков.
Эта работа продолжается по опозданию. Я уже сказал, что 37
идентификация жүрүп жатат. Мен айттым, 37 сөөктү дагы кошумча экспертизадан өткөрүш керек. Андыктан бул иш улантылат. Жалпысынан тилекке каршы бул кырсыктан 64 киши курман болду. Башка сандардын баары калп жана болбогон сөз.
Это инсинуация, это откровенное безобразие.
Кече 27 март күнү Кемеровада курман болгондордун туугандары, алардын күйүтүн бөлүшкөн катардагы шаардыктар чогулуп, жергиликтүү бийликке жана алардын бул кырдаалды жөнгө салышына нааразы болгонун кескин айтып чыгышкан. Алардын бири соода борборундагы кырсыктан үй бүлөсүнөн 5 кишини жоготкон Игорь Востриков.
Өрт өчүрүүчүлөрү жетпейт экен, тигүчактары жок экен эң бай өлкөнүн. Эмнеге? Жооп бергилечи.
Нааразы элдин алдына чыккан Кемеров облусунун вице-губернатору Сергей Цивилов чогулгандарды, алардын ичинде жалгыз калган Востриковту да элдин ызасынан пайдаланып өзүңөрдү рекламалап жатасыңар деп айыптап чыккан.
Молодой человек, вы что, хотите все попьяниться на горе?
Нет.
Тогда
горе, у меня горе, я
погиб. Нет, не надо ваше
время.
Игорь Востриков вице-губернаторга кырсыкта жоготкондорду эсептеп берди. Карындашы, аялы, үч баласы. Кийинчерээк вице-губернатор элден тизелеп кечирим сурады.
Я становлюсь на колени перед этими людьми.
Облыстын губернатору Амантулеев өзү нааразылардын алдына чыккан жок. Президент Путин менен жолугушуу учурунда ал да өз кезегинде нааразылардын баарын кырсыктан пайда табуу аракетин көздөгөн бейбаш оппозиция деп сүрөттөп берди.
На горе, на людском начали вот вся эта оппозиционная сила вот
элдин ызасын колдонуп оппозиция чогула калды. 200 киши чогулуптур. Булар жабыр тарткандардын тууган эмес. Уят эмеспи? Ушундай кырсык болсо, алар өз көйгөйлөрүн чечип жатышат.
На этом решить какие-то свои проблемы.
Губернатор Роман Тулеев уяткарган митинг катышуучуларынын бири ошол эле Агарковтордун үй бүлөсү.
Написали 200 вывели.
200 кишини аман эсен чыгардык дейт. Кимди чыгарышты? Өздөрү эле чыгышты. Биздикилердин баары 2-чи, 4-чү кабаттарда тумчугуп жатышты.
Бул Сергейдин кечеги нааразычылык акциясындагы сөздөрү. Бүгүн ал апасы менен эки баласын акыркы сапарга узатты. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Социалдык темага кайрылсак, оорукчан күйөөсү жети баласы менен бирөөнүн үйүндө баш калкалап тиричилик жүргүзүп жаткан Бактыгүл Казакбаева Ысык Ката райондагы Нурманбет айылында турат. Кийим кечээ бул жакта турсун, күнүмдүк тамак ашка каражаты жок калган. Бактыгүлдүн 12 жаштагы тун кызы талаада жалданып иштегенге аргасыз. Түшүктүн баары эне кызга түшкөн үй бүлө тууралуу Сабыр Абдымамунов баяндайт.
Жалы акып жууп эметебиз. Жууп салып туруш керек, кайра улам сайын жыртыш керек.
Бир жолу колдоно турган жалаяктарды көп жолу колдонууну 12 жаштагы Рахима кенедейинен эле үйрөнүп алган. Удага төрөлгөн балдар жана каражаттын жетишсиздиги бул үй бүлөнү бардык жактан үнөмдөгө аргасыз кылган. Рахима үйдүн улуусу, анын 6 сиңди инилери бар. Аларды каралаш жүрүп, сабакты көп калтырган Рахима эми өз курбалдаштарындай 7-нчи класста эмес, 5-нчи класста окуп калган.
Бойма кичинекей алайын барчы. Кичинекей бол аны ошолор жанынан уялып таза албайм жанычы. Кээдегилер окуп калбай калыптыр деп айтышат. Окуп калбай калыптырчы. Айтам бала карып калам деп неме кылам, кээдегилер түшүнүшөт.
Үйдүн кожойкеси Бактыгүл Казакбаева кенжеси Ариет төрөлгөндөн кийин балдарын өзү карап жатат. Бирок ансыз да акчаны учмабыт жеткирип жаткан үй бүлө үчүн Бактыгүлдүн үйдө жумушсуз отурганы биротолого жаргатыгап салды.
Мен окууну бүтөрүп эле күйөөгө тийип алдым. Күйөөгө тийгенден кийин ушинтип улам-улам эле төрөп, балдарым мени төрөп, эмне болгон эле мен баягы кара жумушка жараган жокмун да, башка жумуштарга кара жумуштан башка эчтеке иштей алган жокмун. Тиякта кафелер ил сыяк жууп, элден артып калган тамак аштар, нан пандар көтөрүп келип, мындай тойгузуп балдар менен болчу да.
Учурда чай, нан менен жашап жаткан бул үйдүн балдары эттин жана таттуулардын даамын акыркы жолу жаңы жылдык майрамда гана татышыптыр. Бактыгүлдүн күйөөсү дагы оорукчан болуп калган.
Болду, уже үч жыл алгандан кийин сен уже төрөбөйсүң, маткаң уже эмне болбой калды, төрөбөйсүң деп мага айтышкан да, гарантия беришкен, төрөбөйсүң, коркпой эле кой деп. Ошодон эле кайра мен ишенип жүрдүм, ошонун сөзүн мен могу балам боюма үтүп калды. Алдырайын деп мен барсам күйөөм болбой койду да. Сен эмне баланын төзү жаралгандан баланы өлтүрүп сен күнөөгө катышып атасың, сен эмнеге баланы өлтүрөсүң деп анан өзүн да бир чети кудайдан коркуп, мейли эми төрөсө төрөп алайын, кудайдын буйруганы эптеп кыйналсам да багам дегем да. Кантип десем уже шартыма жетпей баратат да, же балдарыма ашпайт, же продуктыма ашпайт, төрөрүн төрөп азабын көрүп атам да, чындап айткандачы.
Бактыгүл Казакбаева жети баласы үчүн баш аягы 2700 сом жөлөк боло алат. Анча мынча каржатты улуу кызы Рахима да талаада мандикерлик кылып таап келет.
Эми баягы булар жакшы эле демелерин окуйт да. Мама тиги бала тиги тушкат алып жеп атат, мага деле 15 сом берип койсоң боло. Эми булар менен окуган балдардын эле баягы жетиштүү туруштуу туруктуу жерлери шайтып, булар ата энеси жакшы иштегендери. Уулум айтат аныларым, мама тиги баланын мамасы 200 сом берди, бул баланын мамасы тигинти алыпты, муну алып келишти, эмнеге мен албайм? Мен алып берейин десем шартага жетпейт. Булардын бир күндө эсептегенде тамак ашы 500 сомдон ашып кетет экен. Эгер мынтип отуруп эсептегендечи бир күндүк. Анан буларга кантип тамак жеткирем, кантип акча берем? Булар акча бермек туруп, мен өзүм акча карман, азыр немем жок да. Ошого анан эптеп алданга туура келет да, эмтилер өзүңөр чоңоюп, өзүңөр жакшынып өтсөңөр, өзүңөр үй жай бар болсо, монтип үй жай жок болсо, биз кантип акча бермек элем силерге?
Бул үй бүлө ушул күздө көчөдө калышы мүмкүн, же туугандарыныкына барууга аргасыз. Себеби учурда алар баш калкалап жаткан тамдын ээси Орусиядан келээрин эскерткен. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Асман тиреген имараттын чатырында өскөн помидор, бадыран же башка жашылча жемиштерди жеп көрдүңүз беле? Мындай фермалардын алгачкылары Гонконгдо 5 жыл мурда пайда болсо, азыр чакан чарбалар көптөр үчүн таң калыштуу болбой калды. Элиза Кененбаева кененирээк айтып берет.
Гонконгдо жумуш убактысы бүтсө дагы 38 кабаттуу, бийиктиги 146 метрге жеткен бул имараттын үстүндө иш кызып турган маал. Ыктыярчылар тобу бүгүн жашыл салат жыйнап жатышат. Rooftop Republic компаниясына караштуу бул жер жемиш эгилген аянтчанын ачылганына 3 жыл болду. Негиздөөчүлөрдүн айтымында органикалык таза продукцияга кызыгуу күч алганда алар жөн эле бош жаткан там үстүн туура максатта колдонууну чечишкен.
First of all, we practice organic farming practices.
Бизде баары таза, жашылчаларды, чөп-чарларды өстүрүүдө химиялык заттарды колдонбойбуз, дейт Rooftop Republic компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Мишель Хонг. Гонконг шаарынын жака белинде айылдар бар болгону менен дыйканчылыкка болгону 700 гектар бөлүнгөн. Rooftop Republic компаниясынын жетекчилеринин айтымында калаа тургундары дасторкондагы жашылчалар кайдан келип жатканына, кандай шарттарда өстүрүлгөнүнө кызыгышат. Мындан улам компаниянын иши дагы илгерилеп жатат.
Бул абдан кызык тема деп ойлойм. Анткени коомдо сиз айткандай жер жемиш кайдан келди, канчалык саламаттыкка коопсуз деген суроолор жаралат. Ал эми мен азыр бул жашылчаларды жөн эле тамак ашка колдонбостон, анын өстүрүлүшүнө өзүм дагы салым кошуп атпаймынбы?
Дейт ыктыярчы Эрик Ченг. Гонконг дээрлик өз продукциясынын баардыгын Кытайдын негизги бөлүгүнөн импорттойт. Ал эми ал жакта азык түлүктүн сапатына байланыштуу утур-утур чыккан чуулардан улам гонконгдуктар дагы жашылча жемиштин сапатынан күмөн санап келишет. Rooftop Republic компаниясы ушундай там үстүндөгү 36 жер жемиш эгилген чарбакты иштетет. Алардын жалпы аянты 2800 чарчы метрди түзөт. Анын бирөөсү Кытайдын материктик бөлүгүндө жайгашкан.
Банк оф Америка имараттын үстүндөгү бул күнөскана калаанын каржы секторунда жайгашкан. Бул жерде өстүрүлгөн жашылчалардын көбү муктаждарга таратылат. Ал эми ресторан же мейманкананын үстүндө тегилген жер жемиштерди ошол жердин ашканасы колдонот. Гейвер туруундар өзүлөрү эле үй үстүндө чакан чарбактарды түзүп алышкан. Аларга Гонконг университетинин профессору Мэтью Прайор жардам берет. Учурда профессордун 60 кардары бар.
Бул жерде өстүрүлгөн өсүмдүктөрдүн баары тамак ашка кошулбайт, бирок муну өстүрүүнүн өзү бакыт.
Деген профессор Мэтью Прайордун айтымында мындай чакан чарбалар шаардын кымгуутунда иштен башы чыкпай, табиятка убактысы калбагандарга там баштарына жашылчаларды өстүрүү менен эс алдырып, мээсин сергитет. Жалпысынан Гонконгдо там башындагы дыйканчылык менен алектенген 30 чакты компания бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушундан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен. Шаршемби 28 март Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Бул жарым сааттык программабыздан 2005-жылдын 24-мартындагы инкылаптын көмүскө жана элге белгилүү жактары тууралуу айтып беребиз.
Тарыхтын адам кызыгы Жоркештин өзү дагы ошол мезгилде абдан талаш тартыштуу болуп калды. Ошол күнү 24-ндө мурдагы Жоркештин мөнөтү бүтүп шайлоо болгон, бардык ССТ шайлоодон чыккан десеңер, жаңы Жоркештин 22-мартында өз ишин баштаган.
Ал эми куугунтук курмандыктары түрмө күнүн бул жолку чыгарылышынан эки нарын жергесинен чыккан Мусабек Токоман уулун эскеребиз.
Эми башка биз Төтөй деген уруудан болобуз, ошо Төтөй уруусунан башкаларды уже алып атканда четинен мисалы байларын. Токтомамбет акемди алса, башкаларды Турдубай акелерди алса, Асанал акелерди алса, анан мен куру калмак белем, мен алардан калмак белем. Алса алсын, мен алардан качпайм деп койгон экен.
Дегенде болсо соңку кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат. Гүлайым.
Рахмат Айнура, саламатсызбы. Республика Ата Журт партиясынын лидери Өмүрбек Бабановго каршы дагы бир кылмыш иши козголду. Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин басма сөз катчысы Рахат Сулаймановдун Азаттыкка билдиргени боюнча партиянын лидери мамлекеттик бийликти басып алууну көздөгөн деп шектелүүдө.
Кылмыш ишинин алкагында Исаев менен бирге дагы 3 адам кармалган. Алар президенттикке партийлигин койгон Бабановдун тарапкерлери менен биргеликте бийликти күч менен басып алууну даярдашкан. Учурда Бабановго карата бийликти басып алууга даярдык көрүү жана массалык башаламандыкты уюштуруу фактысы боюнча кылмыш иши өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп тергелүүдө. Тергөө иштери жүрүп жатат.
Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү Алтынай Өмүрбекова Азаттыкка бул маалыматтан кабарсыз экендигин, партия лидери менен байланыш электигин айтты. Бул Бабановго карата козголгон экинчи кылмыш иши. Башкы прокуратура 4-ноябрда Кылмыш жаза кодексинин конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакыруу, улут аралык, расалык жана диний кастыкты козутуу боюнча иш козгоп, материалдарды улуттук коопсуздук комитетине өткөрүп берген. Бабанов өзү Оонадырдагы сөзү тууралуу тасманы монтаждалган жалган жалаа деп билдирген. Бабановдун чет өлкөгө дарыланганы чыгып кетип, жаңы жыл алдында саясаттан кеткенин жарыялаган, андан соң депутаттык мандатын тапшырган. Кыргызстан партиясынын депутаты Канат Исаевка карата козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп, сотту көндүрүшкө берилгени турат. Бул тууралуу маалыматты улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Орусиянын Коммерсант басылмасы Лондондун Скрипалдын иши боюнча билдирүүсүн жарыялады. Британиянын Москвадагы элчилигинде өткөн жабык жыйында көрсөтүлгөн документте мурунку орус тыңчысы Сергей Скрипалдын уландырылышына Орусия толук күнөөлүү экени айтылат. Британдардын Москвадагы элчиси Лори Бристоу өткөргөн жыйынга чет өлкөлүк элчиликтердин 80 ашуун өкүлү катышкан. Лондон даярдаган документтин көчүрмөсү Коммерсант гезитинин колуна тийген. Буга чейин Лондон Скрипалга кол салууда Москванын тиешесинин ыктымалдуулугу жогору деп билдирген эле. Жарыяланган документ 6 барактан турат. Анда 4-марттан 20-мартка чейинки окуянын хронологиясы, британдар белгилегендей Скрипал менен анын кызы уландырылган Новичок деген зат тууралуу маалымат берилет. Андан сырткары Лондондун Москвага карата көрүп жаткан чаралар айтылат. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мария Захарова документ тууралуу комментарий берип жатып, Британия коомдук пикирди өз пайдасына бурмалап жатат деди. 4 март күнү Британиянын Солсбери шаарында эс үчүн жоготкон абалда табылган мурдагы орус тыңчысы Сергей Скрипаль менен анын кызы Юлиянын кайгылуу тагдыры Москва менен Лондондо саясий кризиске кептеди. Алар болсо ооруканада эс үчүнө келбей жатышат. Израиль парламентин депутаты Акрам Хасан Кыргызстан менен визасыз катташууну сунуш кылды. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы кабарлагандай, Хасан постсоветтик дээрлик бардык мамлекеттер менен Израилдин ортосунда визасыз режим бар экенин билдирген. Бишкекке иш сапары менен келген Израиль депутаты Кыргызстанда Израилдин элчилигин ачуу маселесинде көтөрдү. Эки мамлекеттин ортосунда дипломатиялык алака 1992 жылдын 4 мартында башталган эле ушул тапта эки өлкөнүн ортосунда виза режими бар. Канадада жайгашкан Aggregated IQ деген фирма Америка Кошмо Штаттарында 2016 жылы өткөн шайлоонун алдында республикачыларды колдогон шайлоочуларды аныктай алчу программа түзгөн. Бул тууралуу Cambridge Analytica компаниясынын мурдагы кызматкери 27 мартта Британ парламентиндеги атайын талкууда билдирди. Кристофер Уайлинин айтымында ушундай жол менен 50 миллиондой адамдын жеке маалыматы алардын уруксатын албастан чогултуруп алынган. Facebook'тун негиздөөчүсү Марк Цукерберг кардарлардын жеке маалыматтарын коргоодо компаниясы кетирген каталар үчүн кечирим сурады. Социалдык тармактын миллиондогон колдонуучусунун жеке маалыматтары саясий максатта пайдаланылганы тууралуу кабар өткөн аптада ачыкка чыккан эле. Ал эми Өзбекстан менен Казакстан ислам дининдеги майрамдарды мындан ары дайыма бир күндө белгилешет. Эки мамлекеттин башкы диний ишмерлери ушундай меморандумга кол коюшту. Азаттыктын өзбек кызматы билдиргендей, Өзбекстан мусулмандарынын диний башкармалыгынын төрагасы Усманхан Алимов менен Казакстандын муфтии Серикбай Ороз Ташкентте жолугушуп макулдашкан. Меморандумда коңшу эки өлкө Ороз айт, Курман айт жана башка майрам күндөрүн белгилөөдө бирдиктүү чечим, фатва менен иш жүргүзүүгө милдеттүү экени жазылган. Буга чейин айт майрамдары айдын чыгышына жараша Борбор Азия өлкөлөрүндө ар башка күндөрү белгиленип жүргөн. Кыргызстанда соттогу кемчиликтерди укук коргоо фактыларын көргөзгөн атайын спектакль даярдалды. Уурдалган ток деп аталган спектаклдин идеясы көчмөн коомдук фондуна таандык. Бул тууралуу уюмдун жетекчиси Улан Үсөйүн Азаттыкка мындай деди.
Биз ошол соттун да катасын, прокурордун да катасын, ошол эле убакта адвокаттын да катасын, соттук процессте кетип аткан каталарды ошол тамаша аркылуу көрсөтүп туруп, анан аягында бизди форматта бир жарым сааттык убакытта атайын эксперттер ар бир күлкүнү түшүндүрүп беришет да.
Спектакль Бишкектеги Туңгуш театрында 29 мартта коюлат. Долбоорду Британ элчилиги Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы колдогон. Айнура, сөздү сизге узатам.
Рахмат. Гүлайма Шакиева акыркы кабарлар менен тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экен. Эсиңизде сала кетейин, синоптиктердин маалыматына караганда эртең 29 мартта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жамгыр жаап, тоолуу райондордо кар түшөт, тоолуу жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 3-8, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 0 градус, күндүз болсо 8-13 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 0-5 градус суугу, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Бишкекте мезгил менен жамгыр жаайт. Аван температурасы түнкүсүн 5-7, күндүз 15-17 градус жылуу болот. Ого, Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. 2005 жылдын 24 мартындагы инкылаптын көмүскө жана элге белгилүү жактарын эскеребиз. Бул жолу ал кездеги Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасы коомдук саясий ишмер Абдыгани Эркебаев менен инкылап сабактары тууралуу маектешебиз. Маекти Бакыт Асанов уюштурду.
2005 жылдын 24 мартта бийлик алмашуудан соң ошол бийликти легитимдештирүү боюнча инкылаптан кийинки келген бир топ окуялар болгон экен да, ошолорду эскерип өтсөңүз кандай болду эле?
Жакшы болот. Эсимде даана калган ошонун токотерин айтайын. Түштөн күн эле эки жактан келген колонналар ак үйгө кирип кетип, акайып качып кетпөдү. Мен аны көрүп калдым. Резиденция жашачумун да акайыптан. Анан жогорку кеңешке саат 8:00 жакын келдим. Себеби канча дагы кандай кылабыз, бул бийликти канчы жагына оодурабыз деген маселе турду да. Ал учурда президент да жок, өкмөт башы да жок, жалгыз жогорку кеңеш эле. Бирок тарыхтын абдан кызыгы, жогорку кеңештин өзү дагы ошол мезгилде абдан талаш тартыштуу болуп калды. Ошол күнү 24-түндө мурдагы жогорку кеңештин мөөнөтү бүтүп шайлоо болгон, бардык чечетат шайлоодон чыккан десеңер, жаңы жогорку кеңештер 22 март күнү өз ишин баштаган. Бир протокол болуп конституция боюнча жогорку кеңеш баштаган күнү мурдагы жогорку кеңеш өзүнүн ишин токтотот. Бирок чыр чатак ошол жогорку кеңеш туура эмес болду дегенден чыгып, ошол күнү жогорку сот жогорку кеңештин ушу шайланышын легитимсиз болду деп шайлоону жокко чыгарды ошол күнү. Ошентип жогорку кеңештин мурдагы эки палатасынын депутаттары, андан кийин жаңы шайланган депутаттар дагы чоң жыйын залга жолугуп кошул ташыл азан казан болгон эмал тарыхый күн да. Чоң талаш тартыш болду, себеби мурдагылар жаңы депутаттарды киргизбейли дешти. Алар болсо биз да шайланганбыз деп, мен болсо мындай тарыхый кырдаалда өзара бөлүнбөйлүк, башкысы өлкөн ойлолу дагы бир ымалага келели деп бир саатча талаштык. Ачык айтканда кырдаал башка, ызычуу боло баштаганда мен айттым, ой баары бир жаңы жогорку кеңеш шайланган, туурабы, 22-сүндө биринчи жыйын өткөн, андан бери биздин мыйзамдуу укугубуз жок, мен деле кызмат десең мен ага кызыкпайм. Эми ал мен баягы арабтын сөзүндөгүдөй халиф начас деген болгума келбейт. Мөөнөт өткөндөн кийин мен мына өзүм эркин менен эле мен отставка кеттим, мына кабалла деп мен ошол жерде чоң отставка бердим. Болуптур деп бай болупту же ишенбай кадыровду шайлайбыз деп калышты. Бай болуп ордуна жок болуп калды. Ошентип кворум болгонуна жок болгонуна карабастан ишенбай кадыровду төрөгө алып шайлашты. Эми бул конституциялык жакталганда мыйзамсыз, кворумда жок, конституция боюнча төрөганы кетириш үчүн ал 3-2 добуш менен кетиш керек. Анан ал добуш бериш керек, жашыруун добуш. Бирок мен кырдаал революциялык болуп турат, ал саясий кырдаал. Мен башым ооруткан жокмун да, тополоңду токтотолук. Ким болсоң ошол мына ишенбай кадыровду шайладык дагынан кийин анан Чолпон Турсуна келди, кайра чогулдук жана чоң залга. Чолпон Турсуна келди, анан бир аз тур эле Бакиев келди, анын инилери коштоп, башкалар коштоп, Марат Бакиевдин иниси тагы эсимде бар, мурда депутат болгон 1995-2000 жылга чейин. Ошол келип отуруп анан чогулушту. Ошол алар саат бир 10-10:30 чогуло турган Бакиевди өкмөт башчы кылып шайлашты. Баардык катышып отурдук, колдодук. Чын эле ал президент качып кетсе, өкмөт башчы жок болсо, туура конституциялык жактан туура эмес болгону менен, бирок революциялык кырдаал, саясий кырдаал ошого алып келди. Анан кошумчалап коеюн, эртеси эле кайра жаңы жогорку кеңешти, жогорку сот кайрадан чечим чыгарып, аны да мыйзамдаштырып койду. Ошондон кийин бир эки күндөн эле жаңы жогорку кеңеш кайра бекитип койду.
Негизги бул талаш, жана сиз айтып атпайсызбы, мыйзамсыз шайланган спикер президенттин милдетин аткаруучу катары дагы аталып кетти.
Ал эми ал 1-2 саат эми ал, билесиңер, ал революция ошондой болот. Ал өзүн ошентип айтты, бирок ага конституциядан эч кандай негиз жок.
Негизи эле ошол түндөгү, мисалы биринчи жолу эгемен Кыргызстан тарыхында бийлик алмашуу, жана сиз айткандай революциялашыл дейбизби, көтөрүшчүл кырдаалда болбодубу?
Мыстакалы сүрөсүз.
Убактарда алды ошол кырдаалда, мисалы
сурооң абдан туура, мен аны көп ойлонуп айтып да жүрөм. Атүгүл кийин дагы мына жаңы жогорку кеңеш ишин баштады, өмүрбек чиркешибиз төрага болду, билесиңер. Анан мен ошол күнү эле телевизордон кечин айткам, эй биринчи иретте биз акайып каякта жүрсө таап, ошонун арызын алыш керек деген. Мен телевизордон сүйлөп атып кечинде мыйзамдаштырыш керек, легитимдештирүш керек. Анан кийин 4-апрелде барып Москвага учуп барып акайыптын арызын алып келди, туурабы? Ошол негизинде мыйзамдашыл деп жүрөбүз. Бирок акырына чейин чындыкты айтсак, ал дагы жарым жартылай болгон. Себеби конституцияда жазылып атат, ошондо президент өзүнүн отставкасын жогорку кеңештин жыйынында жасайт деп өзү жасаш керек. Ошон үчүн силер айтканым, биз эми ошондон сабак алып, эске алып, колдон келсе ошондой ишке, революцияга, элдик көтөрүлүшкө жол бербеш керек. Колдон келсе тынчтык жолу менен, мыйзам жолу менен, дүйнөдөгүдөй, өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй, демократик өлкөлөрдөгү. Ал үчүн ошо жетекчилер, мына биринчи жолу Аскар Акаев, кийинкисинде Бакиев, ушу элди арга сыгыл да көтөрүш керек. Ошон үчүн биз элибиз абдан ойлонуп, баардыгыбыз саясатка аралашкандар, мамлекетке кызыккандар колдон келсе татыктуу адамды шайласак жакшы болот эле.
Ушу 20-марттагы, 25-марттагы окуялар, жанагыдай сиз айткандай шашма, анан өз ыңгайына жараша кылуу
кырдаал,
кырдаал кийинки ошо бийликти бекемдөөгө, мыйзамды эске албоого мындай шарттаган жокпу?
Сөзсүз мында болуп алгандан кийин Баки билесиңер убада берген болчу да, мен комиссияны тез өзгөртөм жана жеке бийлик жок кылам. А бийлик келип алганына кишилер өзүнүн ыйманы болбосо, чыныгы укукту сыйлабаса, абир болбосо андан качат. Мына көпкө чейин конституциялык реформа өткөрүп жүрүп алды, бир жыл эки жыл канча кайрадан толкулана башталды, реформа үчүн деген кыймылы билесиңер, борбордун көчөлөрүн баарын ээледи, ошентип туруп акыры алаасы келгенсип комиссияда жок иштерди жасады. Мына өзүнүн менин эч кандай программам жок эле, эч кандай стратегиям жок эле деп оппозиция бизде эптеп эле кетирүү үчүн баш коюшат да. Нукура, акылман, көрөгөч болгондо ошонун баарын тең сиз айткандай биринчи, экинчи, үчүнчү кадамдарды жасап колдон келишинче жана мыйзам жолуна түшкөндө жакшы болмок.
Коомдук саясий ишмер Абдыгани Эркебаев менен 2005-жылдын 24-марттагы ынкылап жөнүндө кабарчыбыз Бакыт Асанов маекте иште. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги окуялар жөнүндө кыскача. Өмүрбек Бабановго каршы дагы бир кылмыш иши козголду. Республика Тажут партиясынын лидери мамлекеттик бийликти басып алууну көздөгөн деп шектелүүдө. Израиль парламентинин депутаты Акрам Хасон Кыргызстан менен визасыз катташууну сунуш кылды. Орусиянын Коммерсант басылмасы Лондондун Скрипалдын иши боюнча билдирүүсүн жарыялады. Кыргызстан менен Өзбекстандын чектеш облустарынын жетекчилери, эки өлкөнүн премьер-министрлери баштаган жыйынга чогулат. 29 мартта Фергана шаарында өтө турган жолугушууда ар тараптуу кызматташууну кеңейтүү маселеси каралмакчы. Өзбекстан менен Казакстан ислам дининдеги майрамдарды мындан ары дайыма бир күндө белгилемей болушту. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Мусабек Токоман уулунун эл душманы болуп атылып кетишине анын социалдык абалы Манаптын тукуму экендиги себепкер болгон. Өз тиричилигине тың падышалык орус бийлигинин ордуна келген совет өкмөтүнөн кызмат кылган билимдүү инсан 30-жылдардын аягында атылып жалган жалаанын курмандыгы болгону кийин аныкталып 50-жылдары акталган. Куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында эки нарын жергесинен чыккан Мусабек Токоман уулун эскеребиз. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Совет бийлигине колунан келишинче кызмат кылган, болгон билимин элине жумшаган азаматтардын дээрлик баары сталиндик репрессиянын капканына илинген. Көбү атылып, калгандары абактагы кыйноолордон, оор шарттардан алган жаратынан, айкыс тартынан жерине келип каза болушкан. Социализм тарых тактысынан шыпырылып түшпөсө, кылым кылмышы ачык айтылбай, жабылуу бойдон кала бермек. Ошондой жабык калып келген кайгылуу тагдырлардын бири Нарын дарыясынын жогорку алабындагы эки нарын айылында жашап өткөн Мусабек Токоман тууралуу кеп кылуунун оролу келип туруу. Мусабек Токомандын чоо жайын айтылуу демократ, укук коргоочу Турсунбек Акундан уккам. Анын айтуусунда Мусабек Токоман Манаптын уулу, ал эми Мусабектин Кыйтыке деген уулу 1959-жылы Лейлекте мугалим болуп иштеп жүргөндө көргөн уулун агасы Акунга бала кылып берип, айтылуу укук коргоочунун аты жөнү Акунов, кийин демократия шарданы менен анысын Акун кылып өзгөртүп, ушу тапта жаамы журтка Турсунбек Акун катары таанылып жүрбөйбү? Турсунбек Акун чоң атасынын эл душманы болуп атылып кеткенин бир топ жылдар совет бийлигинин көп кылмыштарынын бири катары эсептеп, кайгылуу ишти шардана кылбай келди. Ушу тапта ал Өмүрбаянын кенен кесири китеп кылып жазып, анда бабалары менен чоң атасынын тарых таржымалына кенен токтолорун буга чейин эле маалымдоо каражаттары аркылуу жарыя кылган.
Эми мен ата чоң атам боюнча сөз кылсам, менин атам, өз атам Акун. Акундун атасы Мусабек. Ошо Мусабек үч бүрк турган болгон, Мусабек, Мусур, Исабек деп. Ошо биздин Мусабек чоң ата ошо эл билген, мындай кат тааныган, орусча билген ошо кезде адам экен. Анан ошол анын атасы Токомандын чоң атам, прадедушкамдын. Ушу миң кою бар экен да, миңден ашуун кою бар экен бири. Анан менин чоң атам ошол жерде туруп, анан жайында Ооруктам деген айыл бар. Анан ошонун Ооруктамдын жайлоосунда бир Ооруктамдын үстүндөгү Карагайлы Булак деген бир чоң жайлоодо турган кезде, анан жайында түнкү убактарда айткан экен, Мусабек сенин артыңан түшүп атат, сенин баягы атасы Токоман Манап да.
Манаттын баласы да. Ошо репрессия 6-жы жылдын жай экен. Анан сиздин атыңыздан келбесинчи жөнүндө келгенде эмне кылат деп коёт экен. Анан 1 саат 5 миндер чамасында эле 3 киши барат экен, мынтык алышып 3 киши баягы Катайдын НКВДдан барышат экен. Анан Мусабек деген сиз бийлет экен жайлоодон да, мен болом дейт экен. Сиздин үйүңүзгө жатып кетсе болобу дейт экен. Ооба деп анан кечинде бир кара косун союп, алардын баарын коноктоп, анан кечинде анан жатканда анан ал Мусабектин эки кемпири болгон экен. Мен чоң энелерим көрүп калдым өкөндөн. Бирөө алымкан, тиги акунунду төрөгөн кыйткени. Анан экинчиси Сайра деген. Анан Сайрынан кыйын киши болгон экен, айткан экен, булар соо келген жок Мусабек, сен эртең менен эрте туруп качып кетчи, же түнү менен качып кет. Булар соо келген жок дейт экен. Анан айтыптыр. Эми башка биз Төтөй деген уруудан болобуз, ошо Төтөй уруусунан башкаларды уже алып атканда четинен байларын. Токтомамбет акемди алса, башкалар Турдубай акелерди алса, Асаналы акелерди алса, анан мен куру калмак белем, мен алардан калмак белем. Алса алсын, мен алардан качпайм деп койгон экен жарытык киши. Анан эртең менен туруп эле чай пай ичип антип мине Мусабек, беш атарың бар деп уктук, беш атарыңды албайсыңбы дептир. Көрсө биздин чоң аталарыбыз дагы манап болгон Узакбай деген молдо. Ал Узакбай токомандар ошо бир тууган. Анан ошол Узакбай молдо токомандар баары биригип алып 505 атар алып анан Кытайга кача турган болуп атат деп анан биздин чоң аталарыбыз манап болгондуктан ошентип ушак чыгарып бир баягы ачкоосуздар жазган экен да. Анан ошонун негизинде келип эткенде анан беш атар эмес бир мынтыгы бар экен. Анан чоң энем барып желендин ар жагына ыргытып салган экен. Менин мынтыгым жок дептир. Анда жүрү биз менен дептир. Анан жүз менен деле кырдашкандан кийин эле анан сразу колуна кийен салып туруп эле атка тескери мингизип салып дейтин. Уже бүт эметип туруп эле чечин деп туруп эле тескери мингизип эле уже атын жетелеп эле. Анан эки дарынын дайрасы бар, ошо оруктамдан ылдый чүрүп ашыяка алып барып туруп эле бир жертан бар экен камап сал дейт. Сайра чоң энем ошо кер байталды миналар артынан ыйлап барса ошо моо жерге бетине чаппан экен дейт. Анан эле жылаңаштап туруп ошо жер төрөгө жаткырып салыптыр дейт. Анан жанына солдаттар экен, эч ким киргизбейт. Көрсө алар он чакты киши менен калып үчөө бер жака келген экен. Эки нарын деген айыл калып келип анан ал жакта ал кезде тартма көпүрө экен, эки нарын ортосу. Азыр көпүрө турат чоң. Ошондон анан баягы атайын тартып туруп анан арка өзгө өткөрүп анан аякта машина күтүп туруп анан асып салып кетти. 37 жылдары нарындын ылдый жагындагы бизде жер бар, ошо ак дала жактан ошол жакта нарындын өз жактарында ак дала тарапка атылган экен деп угуп калдык. Кийин анан 50-нчы жылдары анан акталды да. Токоман Мусабек деген киши менин чоң атам. Ал киши билим алып эми жогорку билими жок болгон, бирок ал киши Мусабек чоң атам кыйындыгы Кашкарга чейин барып анан маталардын баарын ошо Кашкар менен соода кылган экен. Анан тил орус тилин билген киши экен булчу. Тиги өзүн репрессия кылганга чейин дагы бир чоң факт, өзүнүн атасын токоманды алып келишет экен бияккачы. Ошо 70-тен ашуун кишини манап деп байдын тукумдары деп анан Бишкекке алып келген экен. Анан ошо билимдүү киши экен да, орус тилин билген экен, баары менен сүйлөшө билген экен. Анан сүйлөсүндөрдү суусарда алып бир эки арабага жүктөп анан чоң атамды элдер шайлашат экен Мусабекти. Сен эми Бишкекке барып ошо кулакка тартып кеткендерди бошотуп кел, 70-тен ак деп акча жыйнап берет экен. Анан атам анан ошол чоң аталарын бошотоюн деп, атасын бошотоюн деп Бишкекке ал кездеги Фрунзеге келип ушу бир ай жүрөт экен. Бир ай жүрүп анан токоманды 12 кишинен 70 кишиден бошотуп анан алып барат экен. Башкасын бошото албай калат экен. Бирок анан бошото албай калгандар анан чоң атамды аттылары, биздин акчабызды алып антип минтип кылдың деп анан сабай турган болгондон ат башыга барып жашынып жүрөт экен көп бир тобай. Анан баягы эскели унутулгандан кийин келген экен да. Анан чоң атамды манап кылып тарттырбай соттон бошотуп, бирок өзү репрессия кабыл алып калды.
Дейт Турсунбек Акын. Анын кантип камалып кетиши а кездеги 5 жашар кызы Калы келин эсинде деле жок. Ушу тапта 80-ден ашкан байбиче ошол оор кезеңди эстегенде жетишпеген турмуш, нанга жетпей, жарытылуу кийимсиз күн кечирген кыйын жашоосун ойлойт. Жетимчиликтин азабы бир тең, эл душманынын баласы болушу бир тең, калаатты замандар өткөн. Жаамы дүйнө бай болууну эңсеп аракет кылып келатса, Совет бийлиги колунда барларды кодулап, бай манаптарды тап катары жок кылган.
Мен 5 жашымда калып турган атамданчы. Мен деле көп түрдү мени билбейм го айланып кетейин. Менин атам ошо илгери өзү мындай өткүрүрөөк киши го. Биздин чоң атабыз бай болуп тур да, атактуу бай болуп тур. Токоман кыштоо деп кыштоосунан бери анан атам 3 туган болгон да. Ортончусу менин атам Мусабек. Мусабектен 3 бала, 5 төрөптүр 3 бала калыптырбыз. 2 эркек 1 кыз. 2 агам экөө тең менен улуу болчу. Экөө тең кайтыш болду. Мен азыр 85-темин. Менин атам ошол кезде жаш Турсунбек өңдөнгөн өткүрүрөөк киши го. Ушул азыркы сооданы ошо менин атам баштаган экен илгери эле. Анан эмне болуп эл душманы болуп калганын билбейм. Анан үйдү опустап илгери үйдүки баракес аракеттердиги суусар муусарынан өлү алып кеткен экен да. Аны калкоз салып ошо калкоздун оскратын алып барып үйдөкү оокаттарды тыгып турган биздин бири эже бизде кандайген эжебиз тыңыраакко ошол эжем айтып чыгарып алыптыр журунчок ат. Анан менин атам тетиги эбеге катта чыгып тиги Кытайга. Анан ал эл душманы болуп калган, эмне себептен антып калганын билбейм. Энем дел атаң ба улдой жактан келет десе ушу улдой жака басып сагынган кесип окшойт. Улдой басып ачып барып анан кайра келчүкөм атам жок келбей койду мага деп. Мен ошо сагынчумун менин ортончу бир тууганым ооруду, ооруп жаман болду да. Ооруп ал кезде молдону көп жакшы көрүп ошо молдо ожо болуп атып эптеп айгышка мен деле анча сагындым. Бирок анча сагынган жокмун го дейм. Алардай алар чоңоюп калыптыр. Мен жалгыз кызым, жалгыз кызым. Менин кызымдай кыз жокту эле ошентчу экенин мен деле аны ыракатын көрбөй калбадым атам. Биз чоңоюп 7-8 чыгып калган кезде кыйын эле заман болбодубу? Жок, баары эчтеке жок. Биз ошо байлыктын жугундусу менен кар болгон жокпуз. Ошо төтөйдөн 6-7 алып кетиптир. Менин атам түн ичинде бир милициялар келип карагоз сол ат менен эле келип эт жеп алып ошо менин атамды алып алып кеткенди билем. Түшүмдөй билем да ошо түн ичинде келип эттеп коз сойдуруп келип анан алып кеткен. Аттан эле келиптир ал кезде машина жокко. Анан эсибизде туугандардан 6-7 алып кетиптир. Ошо 6-7 тең эле келбей калды, жок болду. Менин атамды алып кеткен эле күнү жоготконго. Булай көргөзбөсүн ал заманды. Өлгөндөр кепилсиз өлдү, ачкатынан өлдү.
Эт калык апа. Атасынын камалып, анан атылып кеткенин Машир Мусуров аксакал да туугандары менен жакындарынан уккан. Ал ушу кезге чейин бирөөлөргө жакшылыктан башканы ойлобогон, жөнөкөй адамдардын бардар жашаган үчүн эле куугунтукка кабылып, үй бүлөсү чабылып чачылганын эмдигиче түшүнө албай келатат. Дагы жакшы, байларды аянбай жок кылган Совет бийлигинин да күнү бүтүп, Кыргызстан өз алдынчалыкка жетишип, мурда жашырылып келген катаал жазалоолордун көбү ачыкка чыгып, Совет тарыхы азастан реалдуу өң түз ала баштады. Машыра сакалда бала кезинде чала учук билип, азнолок угуп калгандарын билгендерден сурап, кайгылуу окуянын чоо жайын иликтеп келатат.
Кетүүнө кармалып кетти ак жерден. Ак жерге кармалып кетип анан дайыс болуптур. Ал эсе мен төрөлүп кесип анан балдар бир жетим калган. Мусабек атасы ток болгон эскиси менен байыса аны кулак деп тартып токмокко чейин айдаган. Аны эптеп куткарып калган. Бүт кип жылан ачкырып сыпырган. Мал мүлкүлөнбөйбүз. Жер агасы үйүндө ойноп аткан чүкөлөрлөнбөй сыпырып. Бөркөнүшө башталган жер эптеп чыккан да сонда. Анан үйдөн өлгөн ошо чоң атам. Ал өзү болсо 37-жылы ак жерден рептесияларды эткен контурлар. Ошол эле дайыны жок, дайыны чыккан эмес. Анан 59-жылы куран окутулган. Ошол ак жерге кармал жерден асылган маркумдарга. Жок, кайда мен төбүнө кесим болсо, ар эмес өсүн балдары бирөө 7-де, бирөө 8-де, бирөө 6-да жетим калышты. Алар эле дайыны билбептир. Жарак туугандардын 8-и кеткен да дайынсыз болуп. Биздин туугандар деле 8-и кетти. Согушка 2 тени кетти. Анан бүтөө куугунтук алып жакшы эле. Куугунтуктан эле куугунтукту стабил жарыктык эжеп калда тийген колго салган тынуктуу бир жылда совет союзунда соусуларды көпчүлүк 27 миллион өлгөндө 40 миллион окуп 40 миллион деген
деп айтты Машир Мусуров. Чын чынына келгенде элди экиге бөлүп байлар менен билимдүүлөрдү кодлоо совет бийлиги менен кошо жаралган. Ошол 1917-жылкы октябрь революциясынан кийин эле таптык күрөш башталган. Урулук мамиле катнаштарга ыктап алган Кыргызстанда бул байманаттарды жоюу, колунда бар ок аттууларды кулакка тартуу, кийинчерээк бийликке кылчактабай кызмат кылган билимдүүлөрдү жок кылуу менен коштолгон. Баары жогорудан келген буйруктун негизинде чоң борбордун айткан дегени боюнча эл атасынын эркине жараша жасалган. Мусабек Токомандын кандуу жазылоонун капканына кабылышы мына ушул жагдайга 1937-38 жылдары өзгөчө күчөгөн репрессияга туш келген. Нака кызыл кыргын ушул жылдары күчөгөн. Азырга чейин совет бийлигине кызмат кылган азаматтарды бир четтен жок кылуунун артында кандай максат мүдөө жатканы табышмак. Совет бийлигине каруусун казык кылып иштеп берген алгачкы мун интеллигенциянын кандай күнөөсү бар эле? кыйладан бери бул сурат Турсумек акынды да ойлонтуп келатат. Дагы бир өкүнткөн жагдай, жазык жерден бийликтин катаал жазасына кабылып, атылып, асылып жок кылынгандардын сөөгү кайсы жерге жашырылганы ушу кезге чейин белгисиз. Кыргызстандын кыйла жеринде жазыксыз жазаланып, атылып кеткен кайрандардын сөөгү жашырылган жерлер бар экени айтылып, бирок ал жерлерде эстелик белги коюла элек, кимдер кайсы жерде жашырылганы белгисиз калууда. Тарыхтан сабак алуу ирде ушул иштерден башталышы керек эле. Мусаек атага окшоп кармалып, суроо сопкуту жоготулуп кеткен кайрандардын кайсы жерде көмүлгөнүн билип, алар тууралуу маалыматтарды чогултуп, жалпы эстелик китеп чыгарып, репрессия курмандыктары унутта калбашы керек. Кадырлуу армандар, куугунтук курмандыктарынын кезектеги берүүсүнөн сиздер Мусабек Токоман тууралуу берүүнү уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дон 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосунан ушуну менен шаршемин кечиндеги берүүсү аяктайт. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшиязы коштошот. Саламат болуңуздар.